It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli, ale sigira, bien farafina foli tako keme ani bi kononton ani flanae. Teriche ani terimuso ima fli, sokolendo vare l'Amérique de la kabini Washington DC, États-Unis faba kononala. Mado ibe yorom nasisa aningali e jombe ambolobi, jombe farafina foli kene kambi. Teriche entena be finyena, ni ya finyena mbado atena seka ben. Mbeko nbe kumakele mfoyana, mga bikene adembaya obe musoro de bolo, ale muso bolo chama. Muso malia u awuka hamina kota kake hamina koi kadamne seko ani donkola ani fenfen de be ni ube jamana de uninka ale muso en ayata kaka ninka koi o muso obiseka ke jon esa mbaron tericha ni teri muso ibe rom na ibe kanga nyingali kola aw rebe farafina foli don ni farafina foli ne ale sigira ibe seka trama visa kota la kabini senegal fo djibouti passeport ko feneta la ore la 600 sa amena nga kené amba ala da sigi folo ami koita amba ntege dale ma ale ka foli sen abe fo mu mako mamaya nanano la ambe soroka fo yana ni muso ni e jon ni miseka ke jon fene Fred Nair, let's go! Ameni wakati ni mna farafina foli biya atako keme ani bikononton ani flanaye. Teriche ani terimuso anga foli bawe. Ni mwgo mbefe kaudadu anga barola doko kumureta kirenkire lela. Abiseka ansoro VOA Bambara @gmail.com. Walma ambiseka soro anga Facebook feneka nuwe VOA Bambara. Tunya fanyana bikoni anyambulo sama muso munofe ale muso bilibiliri. Mwgo mwini awule no kiijo kosebe kosebe seko ani donko. Ani fenfe ni ode biseka taka jamana denu ni ubolu ninka kenono koke hamina koi. Ote do Ore oye fifi ye, ni abe fama ko fifi show ni ale fifi plus o jakeda o nyemo ye anya le de wole bi kana nga keneka fifi ki danse keneka
nse modibo onu la de defo nklobi la re re di wallahi
biye tele la me chama ma occasion sro ka don fifi re join e bi se ka mune fa na o ningali jabila
modibo yere ni mana let's go ne ya su ko do ni fo anga ta dro
ah okay let's go
da
anga blada na
Aho.
Ni enyi ngara fifi ere join.
Bon, bija mi la memba befu, ani nka numbra be. Me zo ya baraka no bempo ani ere modibu. Me fifi komi ya fo chugo mi. Deja ni mzuri, ni malien ni. Voilà, ndoko di kunna na jabi, uri binga kadan te papio ka madame Diallo. Ni bara ke communication secteur de kono taro no fo chugo mi pour que la memba ko kan.
Oui, la celi avec famia, la celi.
Voilà, donc a bara ko na la journaliste ya bala, maîtresse de cérémonie ya bala, yo fini ko be mo mi bla nyaka ka dan te luga ka fo me oni jile ati fangale kere ami me botele na o rekodu ba meme ta mi fenche manke ba form on maraji be mugo bulu ba maraji yoro decoration fonke me en grosso modo ni malendi maliamu akliba ga dugula maliamu ba fe ka fene ka doke aga jamana yi ba fo jamana din chama na ni wona ngo ni chance soro ka ni mi choyin ke don mi fe ka min ke pour ke ka jamana change mi ko o barake ko yira mo kona kwa
seko ani donko ani akera secteur fenfe fifi e muso kelen bulu chama ibe barake lan bela mais ika fifi show ibe se ka fanya na akila nani la togodi ani abe muni mundeka
nega fifi show akila nana chokomi depuis une fitini ngani kumani fon kadini so et tout ça là donc nous ma donc fon c'est que je bena jamana barake nana bla jamani faka kumari mais fe mu kulon a bla kuna vraiment comme na kasi sans quoi yaya donc netura ulilani kalanke anga generation be an kalanke do chance so kata ko fene ko ko fe après ce gina kana ni bara dambe ipi kudeta na na kenenya na wa an fitini ma 91 kudeta la ipi te sera kudeta impact donc so be quoi bon ni kudeta ni fait ka kera ni nyana ka ke masoro kera ni se quoi nte mana dimisina nunu na aini shoke quoi aini shoke même temps ni sigi ni miri nda bal bana ere de anga tien fo anya tout la una na utara anga president koro dok mi jonguda yobo do mi de jonguna bora odun shoku kera ne la kwa ni sigini ko ngono sari kambe ka tanivu mna na mauli ka doga era mai pe ku tusuka sidino ngono ngoro do jamana kono ni mogo mi mogo mi do ibo fanti ngoro nga here feka bulika tulika to nye jate mineke niko a ni sisi be seka muneke ne be seka muneke ne to feka politiki ke parce que jama clanche be ku tikale no politician na wakati la bo sila men nu fene bi ba fo to be you know do ta ba fo bi chu ba fo cha do ne ta do am seka fem ni ke pour ki jama de malien de ka daire la kwa malien de nga fo a boni fene be wuli ka do ke nyere fu ga nga wuli ka do ka nyere no ngo boni kon mena ninke ni sisi ni ta ti ne ke nyabala jeune chamal che fulu uta gere na bo gere ndu na wuka te mi wuka kuma chama fo niko boni be na emission do kiri avec ba fo gere su do mais attention te la ou jama be na micro be di jama ma yak na te me ibo fo parce que man na me na jate me be ba fo ka mai ni fe fe fo ba fo ko mai ma mai e re ko abinu ne sa ka ke e re bulu pou ka sa kanyi malion ku ka te ka mir ka to sira fe no kon fan fe do ne ko bo me na emission ke emission emission ama ese ame ku ma da do ta mali la situation no be mi mai e pe ame boro ka ka ma do la me na ni mo ko bunya na mo ye me na ni donc li da la ba do mu nu donne do me na ni ministre ko ro ye me na ni mo ko ye mo ko mu nu vera ma wi para ke jama na ye me me na ni fe na pour ko mo ko ka do nga fo après tout la ni fenna posu na chugo chugo aramadu ludu malion ludu amsira nyon sam
fifika ififisho asigile an sisanche ni asanjoli
bonere abarada mne ni asan fly fly me abiga botele la ni asangile ni fly
abi botele dimena
abi bo welcome na an hashan national na samedi midi weska ga mercredi 11h abi damne samedi sabana abi bo samedi nan na fene midi fe ani mercredi flamu mi doka araba
me emission abi bo direct de la walma abi pre enregistrer ka blade
bo emission c'est vrai que mo chama ma fomia neti barake welcome na fait ni wertam ye barake no mali ni ka agence bien boulou ni ka studio bien boulou ni re de binga emission enregistrée mais directité ama enregistrer directi condition ko non pour que jama ka tegere no fon ni moko bale tele la pour ko no ka ka ke sisa non en fait amba ke do ko ke le son ka botele la o ba ke ami tan soro ka glanga ni ka ira moko la ko
o jara ni fifi a ira ya famia ka fo bi ko ni fifi show ale fana be fara fina folika grena baro ni ni fora mo ko mbado ka jatu ani mariam an woni ambe te deuxième ni premier amba be mi kato o la sa frednel let's go déjà démarré maintenant.
Netto ATT Junior, ne banyini balma cheni musio pe backup farafina poli wati la main, Sibiri, Kari, Tene, Ani Rabab, ka damne 13h kana black 14h la, 102 FM, VOA Afrika.
Limbalmo, Amisa Kodido. Mon invité Aoka Farafina Foli Watilane. Sibiri, Kari, Tene, Araba. Kata Nege Kanya Kile, Katabla Nege Kanya Flala. Fan de FM, VOA Africa.
Balmo amba foyana ka fo an woni an akene asigira sisa kuma dona okote ko kuma mandi mo kalenda kono odila amina kuma di fifi kanbaro ani fifi ka emission kadim romni ani farafina folika fene kadim romni ni ningali mbabula ani akla emu ni koina an aseka temena ya yanu che alibi mbaro fifi makala ya alibi amina feno kala pour que pifi ka seka plateforme na preneur let's go Fait chaud, sur farafina foli wati ambalma o angoni anga kene adam nena ni sisa ni wakati nina wale la anga foli be krenkereli ala fifi re ae aka fembe blaka na anga kuma jambulu amba fo ani abarake nyorombe osenfe anga foli folo folo obe Fatumata Kulibali ame Mohamed Jabifo Rose Jakite Fatumata Tienta wafo ma fifi yani anga temeni foli yo folo ame na kuma di la misama
yini galifo fiti fanfe wali kapo abe asigile nungune kakrenkereli ala
la misa ini shu uwe inula ini chega yini galila émission yi abe mali problème ni société era de kan kwa iba fo société problème ani chokomi ba ise fene ka conseil coaching ke émission kono nana ka mo de me wuti ka problème tungu no rencontrer dungu do ya jena sike kono ina fo par exemple si sa ame ku ke ko an kwaji par exemple ku ganya mon chega buga la parce que aba ke so so be sigi pali be dem tenu mene ame ko na nyo na chama chama ni fo émission ka donc abe vraiment société civile de ka
ola sa fifi la misa ni ngalwera bi bolo
aywa a date la société civile ma sisa raje sigile me oka mali société civile noye kanre ton munuwe ni politique ton te yali aye gele a chama soro lu fe baba o kosa ina mo chama me jala ki ke ganye sho luma ko uga bara utekela a nyema ube politique ko utekela
bon personnellement ni ma problème soro parce que ni be mission ke nere ni ay ay en an dronke saison folo sale mo mambulo a chani sale ke men bidru place abe fa fo mo go bujo mo go be na mo chama re mission an nindo re be bla ni wana parce que ni mission ba wa fo kama mikoro to mo kuta fo ase problème do le do ame yala bo mo kokono benye be fendo yi me mo shitu kuma donebo image de farafra non a kwa do la mulu bo ikarana emission kono nana ipe ame mo go nyininga a akina juma bo bulu pour que anga ni fein fali akina juma bo bulu pour que anga ni fein changer emission yere kene ka mo chama ni association chama be na ali consulat ou du fo mo be invité emission ko fe ame photo ta mo go bu numéro échanger et puis emission yere kono nana kala sababu ye ni mo go chama lana mu mu sera ka demen soro iba fo do lana nana ni girbu muso de parce que ngumeka emission ke flani bayala kan o musi watanda madogo kuba dunga e golta char fo 10 ans pour ka bokare kono yala gribu yala c'est vrai que atena mali gribu be de mabe mo chama di mo ka tabla don ona ni ona kwa
fifi o ko fe ya fo ko ibe demsenu na fo mo ko coaching kibo feneke ikelo no kana ni fred men sigi senga ya sa krenkere la mali kono na demsenu chama o bise ka bo emi ani barantayana u yere ka se ka wuli ku ka fem gla u yere
o ro kono na nebe na comme agence une agence de communication be yere bulu nebe événement chama malla ne ka chama mareni bonega mareni a sia assez spécial na mareni ala ambu u conseiller ni demsonu sera ma kongu de événement bu bulu même ko chama de me séance de coaching ku kuna video be yere bulu nga bulu la plus me andi mani nana généralement nega dat ku le de mo chi ni wulla ka sene ma nem se gi de me tukum bi de me nal nente se gi de me bi bla ta mo ko fe bi mi se gi de me et puis ma ici ko ma do la meta orphelino na ambi donc be association chama de me ali makli bala décembre kalot kemeni anyala la antara misiri do la paswa so nene be ay yugugu bal do sa anyachi nene association do yengu ka president donere ay ray ala la kare kono ka finini briefing di desevatoma ani duni mo na nyo na chamanke
fifi alibi amenyo na otekele banka hein e frafina foli alibi sena alibi amena kuma di ambalmo mso Fatumata Kulibali ma kakene
la citena
ah ebe fan mena
lebe barake wortem na me lojele me asete bula nde ka taso tan
e ka akline munde fifi ka shoka no e fifi show
ne kɔni bɛ min fɔ fifiko la fifiko kɛra tare ye an maliyɛn bolo parce que anw yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye fifi nan'o kɛ mali kɔnɔ o diyara anw ye parce que fifi ye denmisɛn de ye fifi tɛ mɔgɔkɔrɔba ye mɛ mɔgɔkɔrɔba hakili de bɛ fifi la fifi nana ni émission ba ko fifi show fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ka denmisɛnninw bilasira baarako ta fanfɛla la bɛɛ b'a dɔn farafina sisan kɛrɛnkɛrɛnna mali la yan baarako ka gɛlɛn u bilasira o bɛɛ b'a kɔnɔ don na fifi anw ka ministre kɔrɔ yɛrɛ invité le ministre de la communication ayo invité kana ka débat kɛ o kɛra o don na pour que denmisɛnninw bɛ bilasira o ɲɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fifi bɛ yala ala ye filani yalala dɔ ye muso dɔ a sɛgɛnnen don a n'a ka filaninw bɛ tile ka yala tɔɔrɔ min bɛ filanitigiw kan kɔlɔkɔlɔ tɛ fifi y'o dɔ ye a y'o dɔ invité kana émission na baara min kɛra yen nɔ fifi sara de bɛ ala bolo dɔw ko k'u bɛ den nin ta u bɛ fɛn bɛɛ kɛ den ninnu ye u bɛna fini di den ninnu ma u bɛna fɛn caman kɛ den ninnu ye o bɛɛ kɛra o don na o kɛra ne yɛrɛ sigilen ɲɛna fifi ka baara vraiment tare tare don quoi denmisɛnni mɔgɔba don an kɔni bɛ duwawu de ka ye yarabi yama ala ka baara ɲi ta ɲɛ a filanan ye mun ye fifi wari tɛ bɔla mɔgɔ si kun ka don fifi kun normalemant ni mɔgɔ dɔw n'u bɛ nin suguya kɛ dɔrɔn u bɛ taa wari ɲini mɔgɔw fɛ fifi tɛ taa wari ɲini mɔgɔ fɛ fifi yɛrɛ de b'a ka wari bɔ k'a ka émission kɛ émission ɲi bɛ kɛ sal babɛnba kɔnɔ fifi b'a ka sal ta a b'a ta a sɛ frɛ k'a ka baarakɛlaw sara mɔgɔ minnu be na k'i jɔ n'olu ye a bɛɛ lajɛlen
fatumata an ka foli be ye ko fifi ye mɔgɔ min ye denmisɛnni tɛgɛ kogoɲuman k'a be se ka mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔ ni otola barakela ɲɔgɔn joli be bolo
Fatumata bi se ka kɛ ntanti ye donc n b'a fo a ka kuma seereya la maintenant mɔgɔ minnu be baarakɛ ne bolo agence la permanence la n ka biro la a be mɔgɔ wolonvila ɲɔgɔn bɔ mais contrat be ni dɔw cɛ olu bena dɔrɔn émission don ne be baarakɛ i b'a fɔ technicien b'w la cameraman b'olu la an b'olu sara ni émission bana dɔrɔn ne b'u sara ne b'u ka wari d'u ma kuwa mais dɔw be yen olu be baara kɛ n bolo permanentma agence la mais n ka émission yɛrɛ kadri kɔnɔnana n'i y'a ta ka la émission yɛrɛ don sa ka ca ni mɔgɔ mugan ye
i ka émission be produit don mina saraba la wa mɔgɔ minnu bena a lajɛya ou bien mɔgɔw be don fo wa
fu le don pour le moment ne t'a fɛ ka kɛ sara ye parce que pour le moment mali la pour moi urgence ye ka nin kɛ de ka mɔgɔw koce ka mɔgɔw dɛmɛ donc pour le moment n t'a fɛ ka kɛ wari ko ye m'a fɛ maliw k'a faamuya min don m'a fɛ u k'a don fɛn sugu min don u ka na bɛɛ k'i hakilinata de an ka mali dɛmɛ fɔlɔ après o kɔfɛ peut-être an be se ka entrer kɛ pa ye mais n kɔni be ka n jigida sponsor kan ni mɔgɔ caman be kuma la saison fɔlɔ yi banna filana mu daminɛ tɔ filɛ ni an ye sponsor dɔw sɔrɔ an be ka layɛ hukumu mu kɔnnana an be se ka baara kɛ ani ortm parceque ne ni ortm fɛnɛ contrat de b'ani ɲɔgɔn cɛ ne be n ka émission kɛ ne b'a duma olu b'a bɔ tele la mais ne ti baara kɛ ortm ye donc il faut ka an ka se k'a lajɛ an be sigi an be kuma a be se ka kɛ cogo min pour que ne ka se ka dɔ sɔrɔ a nafa sɔrɔ a la parceque n ka agence wari bɛɛ be taga la effectivement comme tanti y'a fɔ cogo min
fifi farafina foli ale be sɛna hali bi an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o b'an yɛrɛ ka fans club président umar isiaka ni ale n'a ka kɔɲɔmuso olu bɔra kɔɲɔso la an bɛ dugawu kɛ ko ala k'u kan bɛn hali bi an bɛ kɛ ka farafina fɔli de lamɛn an bɛ tɛmɛ ni CDK Jabate fais moi confiance let's go
Je te fais confiance, comme nous la mettons, yeah. Ma calégaine là, mon chéri n'a bisou qu'elle est là, pour mener la joie. Et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Like
wala wala wala
kako ube ne gege gege kane gege gege ube ne la
jo kako ube ne gene ya
gene ya
kako ube ne wala wala
wala wala
kako ube ne gege gege kane gege gege
ube ne la jo ube ne la
jo CD Kejabate, fais-moi confiance, tu me fais confiance, je te fais confiance. Mon chéri, Nabizu Kenela, au béni la joie, tu es ma joie de vivre. Farafina folie, allez ka folie bé, à la menikela ana kanoubara bé. Ni bé fera ni folie, douan la médron. FM Kelimpeu dron au 102 FM. Tchè Kelimpeu dron fè, ni don Kelimpeu dron Sibiri, Kari, Tene, Araba, Negenye Kelim, Katrabla, Negenye Flala. Et interiche, an interimuso, bita na forum romuko. Fifi show en action. Odila, ante singa ante nina, ambe fifi, anaka barakela ou befou. Nous, fifi place sarli, ou kelunuka chesiri mouke ya. Sa jamana ahamina ko ani agelea u bise ka nogoya tugamna lamisa
bibi ni bora ka tanu sisan no ka bara la kotebe yali bara in konna la de me kren kren ndo be be mitro abau ere ko ka fo ibe mgo chama sara akola ibo o tawu ni mambo mi
agence de communication bembulu donc me bara ke bara ke ro bembulu fortement ni mgo bembulu busara kalula se ga me bara ke donc war be bo de la main war ba ke peut-être ne bulu techniquement war ba donné mais je veux dire ama gelea ma tro tro de ba fo mgo wero parce que camera bembulu ka bara odi studio bien bulu kaba donc mais yere ka camera odi ta et puis amé peut-être minan kele fla fra rendron abana amé ta émission tourner à décoration ça fait ñeba fait la bero boné ready parce que nga bara wi ready moko ma mi famia ko le émission est télé là il est présentateur ici avec bara ke télé de là né ready bien émission produit na studio bien bulu mais parallèlement à côté de ça né be le monde tourner amé porte publicité mon bo télé là mou ke quoi donc o war mon mana solo kalola donc amori ke ka nga fait dafa mais na camera club yere ka camera ça non ni na bara ke rock manou
Fifi muso kankerela malikono ay black ni keneka kibeni mbara sugu feneke nuko fifi gelead membala
gelabala de gelabadi bala ni gelasro
akato ban fifi afoyana mo siklo tana
don ni gelasro ni bu chamana deja ankle nga aklina isoro foni deja ne so mo ga dala foloko mo bi ka balu ala ou bien ko fem douera bi ka nyema lila amano ya ou ma famu et puis ni ko ko show dron mali en buloko show e yo foto kana show aka kalan kwa aloko te ne ga show e SHOWD anglais de do e modibo e rabado show ko radio ko emission fifi show ko radio bamananga na fifi ga emission mais mo ba ko no niveau fifi show dro artiste de do do ngi dalale do ote en fait show ko radio ni emission nya bo mi fene kama c'est parce que ambition be na chini emission ka la djie fantan nan be donc an ana be to be ke bamananga u be to kay an ato ko wero kala pour que ani jamana wero chini peut-être an unu se ka baraka nyom en fait donc nya gela soro au niveau là nya gela soro niveau mo fene no kala financement malgré ngam pa nga kere ngou me baraka wero wero la ni war fara nyom nga nous sommes ko fene demain et puis améga émission fenege comme tantier fi a photo comme babé ma sallaw en partenariat signé donc ba di mo roman normal mo ta di mo la parce que fenege ma jibé ala même mo chama nga logo ke quartier nga ndaro nuya jaté mine chama ba demé do té war di peut-être par exemple finim do nta sa avec la radian o demé ne ronaw quoi
anya kifé
même mo ko di pour le moment mo ko ma war ta ka fo ka bi suka war diano nga mo ko sarabe bo war na même balu sarana émission tika suku na fa ko ni folo mais je me dis que fait mes dames ne fenega gelé ay sangeli kala kama déjà ni mo ko do ko mala o lu pere ko dam ne kaba donc ay do okay
ah lamisa kuma bi bolo
ene mom nu be bara en jama do bara no konte ibu tuganti ni ferej no nge
deja la base il faut que mo ka sengele fanda ne fi no an corona chokoro ka ke tu dim sini dro men dim sunu ne be barake parce que j'ai foi en la jeunesse malienne donc ni jeunu ne be barake mais mbe mo ta fene ne te mo ta ko parce que kanare o kleni ni fi no te diplome na je ne bolo ibe na zo ne mo bi la baram ne bi sera ke techniquement o il faut le sunana fene ni malik du sukumbi la cité mission nana mo mo be mission ka kadu be tika kanu donc ne ba essayer de ga potentiel il y a plus une bilan malade non une émission image que ça arrive do la très généralement a be jara bi l'émission na ou le be doro ke mo la ka développer am en on sent la bi traité sinon émission tourner le drone fenêtre avant émission am ta reportage ou ke ne bo texte c'est même mou toro mo la me bo du la 2h du matin ne re chef ta fam ko fe aller re bini si andale ana me sura fana be du nyon fe donc am an ron quoi ni ko ki ta djouti ki to ta ka blue para sou la drone au chien yon dun la donc la bara sélection de critères ni ni ko ni ka foko audiovisuel milieu de kadiwe media ici dija do ni infographie ni biga bara don ni ko ni ci baram da ko sebe isa ka sema na mo bila am sikita na be barake sono stagiaire fene badine be
Fifi kana be fo sisan ni a be fo Sandro a te bende amena kuma di en balma ke ani ikan bagado fena do ale to ko monsieur Kumba ebe bo quartier mena
lebe moti
ebe mopti ebe Fifi show e ba don
o ay ne ba don lebe to wala gatuma ta on malitele la
ah ebe se ga muni fayana Fifi kani hakila inka
bo no na kadne vraiment matuma ta on era wala ga nera bi message ta matuma ta ma misanzer ga ka fani ni ngatala bot mo yok pati ga yela ko wala famé wala courage de mo wala ga baraka be wala ko vraiment fam be era ni wala famé era era ni wala
ebe mopti kin mena
lebe moti moskina
de ekelenga ni ay dusu ani hakila mende e fenema
bo no wala ay hakila mun jine mo pati ga tuma ta on mi mo do yo makala utara exterior la utara bara ni fam do ma se ga bara so u tigra kana maliko no tera ga bara ku yere bono ga mun du zo na ga bara ke yere ka tera mata exterior la iga kalanke ni se ga kalan fana ga puru ga se gi yere develope ka mal develope wa dara ma or la en kan nere
jara ko se be Ahmed Konate e be se ga mun ni foka fra e kuma ga kuma ka
ne be franci de
e be rod mena franci
Paris
fika show abe to ko di franci
ne cousin de kumba la jen donc ale de ne afonye ka foko emission de
pour atteindre la cité à cafoque et nous sommes donc à Kanikosebe, c'est très important. Il y a un cafou, 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 il y a un cafou,
il y a un cafou, il y a un cafou, il y a un cafou, il y a un cafou, il y a un cafou, il y a un cafou, il y a un cafou, il y a un ni fait fait sur jamana koka ni tarane fa sur andonko de la ndanko mo wéré ñe bëss ka buñu fa comme fifi ak ci comme 1600 abé ci ka courage dans fanala quand alla tiré ka tanga jamana la ka ta fin do ki donc ka baraki mo wéré bëss ka baraki no fe o bëss ka baradi mo wéré ma
konaté ambi fo ambé ci gana fifi ré ma 600
nklo wala walay
fifi ni ikan baranta iba e ibse ka prévu ani ibse ka illustration chama de sorala ya ira ka foko ye mo mie ye malien itagara jamana koka itagara kalanke iklala ka segi kana ni mali la jabi baye ka fo mo chama mba de betungoran ke wala bo depuis que les ma fo mariam yana gane jaita la de ah ok me chama mbe fifi nui kalanke segli a mano wande me e ya ira mo la ka fo ibisika ta kalanke jamana koka klala ka segi kana kana jamana deme fifi e kani femu fleni e bisika chikan men la si munu mbe alibi nu wakli pika plan flala ka ira wso jamana bisika ta kanyi
deja moi je parle du principe que si tu as son avec toi, quand on va faire, soit les changements que tu souhaites voir chez les autres. C'est-à-dire que nous avons une mine qui est tiens à faire tout comme ça. Mais qu'à quel pour que nous ayons un calendrier français. Et moi, je vais vous donner un coup de Amérique et salon. Et quand nous avons président Obama qui a invité à ta formation, il faut qu'on ait. Ni mon homme de Nina, il faut qu'on ait un coup de temps. Il va falloir que Obama ait un fait français, ni Barack et Allemagne. Voilà, mais si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Mais non, au fin de temps, en termes de temps, je suis comme tout à fait. Ne pas faire. Malien, je suis un peu de temps. 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 Je suis
un peu de temps. Je suis gardien fene e fifi
gardien parce que quero na nga emission na modibo e bara mi ya comme ya fa tu illustration ko ma fo nga emission na ni jeune no soro master de babou ou ingénieur de en géographie topographie au kalanke che mena ma bara sura e gardien ke me 30000 le soro kaluna abora gardien la fin be ni ya kanu genetique ko no wallahi modibo ala ba nyaga dima
o che fifi
parce qu'il sait ka développer quoi ni kala na 600 il sait ka gardien développer fo ka che ya fa tu ko ka entrepreneurie mo mo ikra entrepreneurie bibi na mo vlo bo bara na ne il veut imposer ça. Il veut contribuer au droit avancement sur le plan économique. Tiens, il boira au laïc au gardien à Hamoribo. Aïe, il fallait les sangs. Aïe, il faut qu'il fallait qu'il les sangs. Aïe, il fallait qu'il s'arrête au digra là. Aïe, il fallait qu'il fallait qu'il s'en. Aïe, il fallait qu'il s'en. Tiens, il me dit bidon jiz qu'il s'en. Abi ta firi chantou la bibi na wotro mba bulunta na wotro worowa wotro shi abi warcha somo ko moko dula nodi abi bomako abaka susara nodi
fifi atete moka alibi amete meni farafina folie nyafo yana tumna ajaro mi amseka yala dunia fambe visa kotala la preuve ane ke amena ntege di papa wembani amedo oke alibi aleka a France la mesuka amete meni Maria Valencia let's go
Sakiba mani ye na
Maria Valencia, Papa Wemba, Amedou Ouke, Alakafra, dans le royaume éternel, Alakafra, Slamé, Chrétien Sou, Abela Djalinka. Farafina Foli, Alebesena, Alibi, Ode Senfe, Anga Foli, Be, Krenkrelela, Mali, Ani Dunia Moussobe, Krenkrelela, Moussoumou, Kelonoku, Chesrika, Ulukujo, Ode Senfe, Ambe, Fifi, Amba, Anaka, Dream Team, Ambu Befo. Farafina Foli, Abesena, Alibi, Fred, let's go!
It's music time in Africa.
Bon bella gele fo, le toy kajatu kibali, kabo bamako. Ayaw soho farafina foli watika. Sibiri kari tene ani araba. Kadam nem de ngay kile, kasay ni ngay flama. Sande FM VOA Africa.
Farafina Foli an segira kana nga keneka. Farafina Foli ale be kesin ani dokun konona la. O senfe amena boli ka 30 ka di an balmo muso umu nyakate.
O ne klo wala.
Ka kene ko sebe?
Ba shi foi te na lom di lay.
Ah men to ma ye nga premier mi de.
Aha.
Ouais, o ma ben de fifi ya fo na ke ne ka premier mi.
E se wala sa. Kom to ma ya do dong ni to ma mi do ro ke fa na ya mi ota.
No, fo che e be fan mena.
Ne be ba ma ko i po drom na.
Fishu a be to di.
Si show. Akadiko dunkojunkoju kwere.
Wow, that's great.
En tout cas, nyinyali baba tene bolo, mou mire fe ka fo se apporter une contribution parce que tiere la émission Fifi Show vraiment c'est quelque chose de positif comme aere wa fotugumna. Donc anana am demsenu ka hakilna kura irana ka dira ka famisi antu kulongela ka sebeke. En plus, avec Asira, nous, on est dans encore parce que Demseni, Niamé Demseni, Chinisien Sigiredo. Donc, nous, jeunesse d'aujourd'hui, Fifi est un exemple pour tout un chacun. Wafana, allez, Fifi, Rebe Kodia de Mora, parce que Nitara Mora, Djemukana, Mwadola, ils sont dépassés par les événements, ou bien perturbés, ou bien Dusumangoya, mais tel n'est pas son cas. Parce que, tiens, Chaman, il y a ta émission Fifi Show là. Ntao, ta Ninimisate Naso. Parce que, il y a ta pour te dire, diverti certes tu t'es diverti ibe nyanaje mais il kunlo fali ne be segi parce que émission tabolo kura de do wa émission ibe famia le kura de soro ibe ko kura de famu tien tabolo kantuni ni bato ibe presere kura wera ka ke donc vraiment akani émission initiative ne ta do aya borero mais franchement c'est une très 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 bonne idée alsa ne kon met bo re ke ta la ka émission tanye akati ka kokuraw kɛ don o don mun m'a la ɲagali tuguni.
Ne fana bɛ fɛ ka ɲininkali kelen k'i la. I y'a yira k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la ko Fifi ka nin émission ye ko a ye impact, bamanankan na a bɛ fɔ o de ma kɔlɔlɔ, ko a ye impact ba kɛ aw denmisɛnninw ka faamuyali kan baara fanfɛla la, ani est-ce que bi Fifi ka émission in sababuya la e sɔnnen don k'a fɔ i bɛ sɔn ka baara wɛrɛ kɛ mun n'i ka kalan baara tɛ kelen ye wa? I tɛna fɔ k'a fɔ i bɛ ɲɛnawolomali kɛ ou bien k'a fɔ i bɛ ɲugu a baara la parce que i kalannen don. Est-ce que o hakili la Fifi ka émission o bɔ i kunkolo la wa?
A y'a bɔ ne kunkolo la. Ne filɛ nin ye, ne bɛ ka kalan kɛ en gestion, mais hali sini ni ne ye baara sɔrɔ hɛrɛ sɔrɔ sira wɛrɛ sɔrɔ qui diverge de la gestion, ne bɛ taga kɛ. Fifi ka émission na an ye musow ye, muso minnu ye mécanicien ye, an ye musow ye, muso minnu ye sotarama parantiw ye, wa ni mois passé yɛrɛ min ka surunna bɛn an ye cɛ ye, cɛ min ye tobilikɛla ye. Donc o bɛɛ k'a yira an na. Le monsieur même il a dit sur scène ako anko égalité, donc il y a pas de sous métier baralangolo te mo langolo ne be ni ala e ko ki be mun ke doro ibori ke
o jara ye umu nyakati mena antega di ambalmo muso kas bajaloma poraka umu ka kuma la me aka seria Fifi ka shoka e fene be se ka muni franika
on la on chine se go be so
ah be be te basier comme du gros munu munu
awo Fifi ka seria vraiment Fifi shoka ni ne mo ka ma ke an ma nyu ma ni galon de ke kan de mi
ebe fan
ebe jeli bugu fifi show koni ya fusa ra o ma yere 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 na wa ma fusa ma nyi galon tike parce que andara anyere la sisan ka so mugo ibi sira kalando ke me bi bara wele ke mu mi sika na fala sina kala ziga jamana ma ka sura ma keni so ya ma keni fu yi tuto an yere dem tani munu bi ano an ga bara da ku ma mbulu andara me taka tugu mi andara me taka sira munu fe esperance ko bu la chambre la donc a travers fifi show anya esperance soro anya do andara anyere la andara la ka ko mu se fe ne bi sika ke fin di ka solution wɛrɛ tɛ kuwa vraiment Fifi show fusayara n ma yɛrɛ de a fusayara n ma surtout moi principalement Bajalo Fifi show fusayara ne ma parce que j'ai eu des expériences par rapport à Fifi show.
An b'a fɔ an lamɛnnikɛlaw ɲɛna k'a fɔ Fifi ye mɔgɔ min ye ale ye maliyɛn ye a ye a ka ɲɛnamaya fan a daminɛ a y'o kɛ mali kɔnɔ a tilala ka taa nansara jamana la a nana ali Etats-Unis mais o ma Fifi bali ka segi ka tila ka na mali kɔnɔna la ka baara kɛ ni mɔgɔ suguya bɛɛ o b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i n'a fɔ n mun bɔra k'a fɔ tom comme on le dit en français y'a pas de sous métier mais il y a des sortes gens. Ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne fana ye sariya kalan kɛ mali la n tilala ka na nana ya n ye gestion kɛ ka MBA kalan ka tila ka sariya kalan mɛ n bɛ wagati min na sisan n bɛ kunnafoni di n b'a kɛ bamanankan na an bɛ to ka kɛ tubabu kan na an b'a kɛ angilɛ kan fɛnɛ na ni mɔgɔ n'i yɛrɛ y'i dan yɔrɔ min na dɔrɔn ne hakili la o bɛ k'i dan ye Lamisa.
Ne ko jamukan in nafa ka bon i da sera nafa caman ma a la a bɛ jamanaden ɲumanw dilan seereyaw yɛrɛ fɔra sisan nɔ k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dusu kura don denmisɛnnin kɔnɔ yali o hukumu kɔnɔna la minisiriso min bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ kunnafonidiko kunna ani minisiriso min bɛ yen n'o bɛ fasoden ɲumanya waleya kow kunna n'o ye reconstruction citoyenne ani minisiriso min bɛ baara kow kunna yali olu jɔyɔrɔ b'i ka baara in na wa.
Bon pour le moment n tɛ se ka fɔ u jɔyɔrɔ b'a la mais n tɛ se k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ t'a la fɛnɛ parce que n'u bɛɛ bɛ kɔntakti la et puis très généralement émission kɔfɛ mɔgɔ caman min na an fɛ yen nɔ n'u ka CV ye dɔw b'u ka problème ɲɛfɔ bon komi n'u ka di puis u bɛɛ bɛ émission ye ils sont tous pour donc u ka logo yɛrɛ b'an ka fɛn na ministère ninnu bɛɛ ko k'u bɛ n dɛmɛ ne u fɛn fɛn ka baara tɛmu ta don o don u bɛ na u b'u ka mɔgɔw bila ka na émission suivre u bɛ participer donc à chaque fois que ni mɔgɔ kɔni nana n kɔni bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa u fɛ yen nɔ mais k'a fɔ ko u y'u bolo don u kun k'an dɛmɛ an kɔni an ma se u baara niveau ma fɔlɔ mais ce qui est sûr u bɛ émission kalama wa a ka di u bɛɛ ye donc u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min à chaque fois ni kaw sɔrɔ n b'u bila ka taa ministère ninnu na.
Lamisa i tun ye kuma min fɔ ɲɛna i m'o fɔ Fifi ɲɛna dɛ.
Jumɛn.
E ma fɔ ne ɲɛna k'i bɛ se dɔn na ka tɛmɛ Fifi kan. Sisan ne hakilila kɛnɛ kɔni filɛ nin ye dɛ an bɛna Umu Sangare de k'a la sisan an bɛ tɛmɛ ni Umu Sangare. Fifi wuli k'i jɔ dɛ. Lamisa ne hakilila ale jɔlen don ka ban. O la sa farafinna foli a bɛ tɛmɛ sen na hali bi an bɛ tɛmɛ ni Umu Sangare ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's go.
Bye.
Sangare ale ka foli sen a be fɔ mun ma ko wele wele wentu. Aw sɔgɔlen do farafina foli de la ni ale bɛ kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔna la sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Hericɛ sunɔgɔ kan'i bali ka fifi lamɛn ni ni fɔli fɔra mɔgɔ fɛn fɛ kɔ ne hakila nin ye duman dan ye. O sen fɛ an ka foli bɛɛ fifi ye ni ale yɛrɛ bɛ wele ko Nana Jabi min a dɔnnen do ko fifi ani a ka ekipu mɔgɔ bɛɛ an b'u fo. Lamisa Sangare an ka foli b'ale ye. Fatumata Kulibali ale bɛ ORTM na an b'ale fɛnɛ fo. Mese Kuma ale bɛ Mopti Mosikin na an ma ɲina kɔ. Ahmed Konate ale bɛ Fransi an b'ale fɛnɛ fo. Sɔrɔ ka madam Kas Bajalo an b'ale fo ale bɛ Jiribugu la. Ɲakate Umu an b'ale fɛnɛ fo. Fifi kulo bɛ na? I bi kan ka maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔna na i bi kan k'olu de baro sisan mɛ a yirala k'a fɔ fɛnɛ maliyɛn camanba de bɛ jamana fɛnɛ kɔfɛla la nasara jamanaw b'o la farafina jamanaw fɛnɛ b'o la don n'a nataw la i kɛlen do ka mun de boloda yaasa i ka se ka na olu fɛnɛ baro walima i kɛlen do ka mun de boloda perspective d'avenir
vraiment ye moribo an bɛ sponsor ɲini na ani dɔw bɛ kuma la fɔlɔ peut-être que comme kuma caman aw yɛrɛ b'a dɔn association be yen nɔ diaspora la mali kɔ ka mɔgɔw bi fara ɲɔgɔn kan peut-être n'an sera ka chance sɔrɔ ne ni n ka ekipe mɔgɔw ka taga an be se ka taa émission tourne problème foyi t'a la wa a bɛ bɔ ORTM kelen na puisque déjà yɛrɛ émission ninnu caman filɛ u bɛ youtube ka an b'u bila ni mɔgɔw b'u lajɛ fɛnɛ donc n'an kɔni ni ala ye ko nɔgɔya ka sɔrɔ caya halisa ka an dɔn ka taa fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni publicio na ka jama invité ka taa extérieur la avec plaisir an bɛ taa ni émission tourne an bɛ émission tourné u ka situation kan yen nɔ an bɛ émission tourné u ka réalitéw kan yen nɔ pour que caman caman fɛnɛ b'a kɔnɔ aw sigilen bɛ aw minnu bɛ kɔfɛ modibo a b'u kɔnɔ milliard de bɛ aw kun aw bannen do ka wari ci alors k'a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn
fifi sɛgɛ nin yɔrɔnin kan tuguni dɛ
n'i bɛ mali la yan nɔ mɔgɔ caman bɔra sisan olu b'a dɔn mɛ halisa caman t'a dɔn mɔgɔ caman bolo n'i kɔni taara tunga in fɛ dɔrɔ fɛn bɛ b'i bolo parce que i bɛ fɛn ni minnu bila ka na n'o tɛ sɔrɔ yan olu kɔni o t'olu bɔ u b'a fɔ hɔn a bɛ yen nɔ depuis a taara a ma wele yen fɛnɛ problème min bɛ yen papiye ko ma nɔgɔn yen baarakɛyɔrɔ vite mɔgɔ la tan mun b'anw bolo ka kɔɲɛ ni fɛnw kɛ o tan tɛ tubabuw bolo o tan tɛ farajɛ mɔgɔw bolo yen nɔ i ka bi ka baara kɛ ka taa i ka so ka dumuni kɛ a banna yen sosɔngɔ yɛrɛ kuma dɔ la dɔw bɛ taa miliyɔn na donc n'a fɔra k'i b'i janto i yɛrɛ la surtout ni mɔgɔ min n'a ka denbaya bɛ kɔfɛ k'i ka tila k'olu balo k'a fɔ k'i bɛ dɔ ci i faso la yan nɔ a ma nɔgɔn dɛ fan fɛnɛ k'a lajɛ c'est avec un grand plaisir que don dɔ la kɔni ne ye chance sɔrɔ association malien dɔ ka an kɔni invité ne ni n ka mɔgɔ bɛ taa an bɛ tournage kɛ après an bɛ mission tourne en live depuis extérieur la ka se ka mɔgɔ caman ka situation yira maliyɛnw na ko k'a faamu yɛrɛ halisa ka taa fɛ ko a si de ma nɔgɔn
o kɔrɔ tɛ sa ko madam Nyantawo Kadiatou Traore ani Madusu Traore k'i ye cikan bila o ma ni ala sɔnna ma
an delila ka mission vidéo fɛnɛ kɛ an b'olu kɛ mɔgɔ de m'a faamuya halisa sinɔ mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ filmo ka so yen nɔ ka vidéo cinema an bɛ se k'u bɛɛ bɔ fibiso la an b'olu kɛ témoignage b'o la ani fɛn caman mais a vidéo kana tɛmɛ miniti fila a cayalen b'a kwa
o tɛ basi ye fifi an bena Lamisa yana k'ale bila ka taga Lamisa ɲininga laban numɛn b'i bolo
an b'a dɔn fifi k'a fɔ ORTM ye mali télévision soba ye a lajalen no yɔrɔ caman na nga mali kɔnɔ sisan nɔ kɛnyɛrɛ teleso dɔw bɛ ka dayɛlɛ yali donna nataw la i ma miiri k'a fɔ i ta i bolo duu fana ma walasa i bɛ baara min kɛ ORTM sanfɛ baw bɛɛ n'i ka publiki de do walasa u fana ka se k'i ka baara tɔ sankɔrɔ ta ma i n'u ka jɛ ka baara ɲɔgɔnya dɔ
i yɛrɛ fɔ ORTM ye chaine national de o san fɔlɔ kɔnɔna na olu yɛrɛ ka taga bolo la exclusivité de kun kan ka du ma fɔlɔ parce que olu fɔlɔ sɔnna olu fɔlɔ dara projɛ la c'est comme si a bonya bɛ dɔw kɔrɔ u ka san kelen kɛ kɔni olu de b'a bɔ mais effectivement ni teleso wɛrɛ gɛrɛlaw na kuma ɲi de y'a bɛɛ ye ne dan ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ ORTM mɔgɔ ye puis an be se k'a di télévision wɛrɛ ma o yɛrɛ de ne ka avantage ye parce que wɔrɔ de la i b'a faamuya ka fɔ le fait que n tɛ baara kɛ ORTM na ni émission in ka di ne ye sa ne b'a baga ta hali vi wala ni télé bubolo b'a bulu ka télé la a bɛɛ bɛn ka ɲi ne a be se ka kɛ b'a feere télévision ye dɔw ma olu b'a bɔ ka télé la a be se ka kɛ fɛna ni dɔw bɛ bɛn partenariat olu b'an dɛmɛ ka production kɛ voilà i b'i bɛ dɔw yɛrɛ kɛ yɛrɛ parce que ni ala ye nɔgɔya kɛ sisan kɔni tɛ mais a bɛ n kɔnɔ don la ala k'a to fiso fɛnɛ y'a ka télévision so sɔrɔ an bɛ programme caman kɛ min bɛna maliyɛnw dɛmɛ u ka vie facilité
fifi a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan mais hali bi fifi ɲininkali ma ban dɛ a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ntɔgɔma fifi n'an ma kuma di ntɔgɔma ma a bɛ kan ka ɲɛngunu tigɛ ne la dɛ
a jo tɛ
ntɔgɔma i tulo bɛ na
awɔ ne tulo b'i la aw bena fɔ ko ne ta ye contribution dɔrɔn ne
o de fɛnɛ b'a diya
o de fɛnɛ b'a diya
o de b'a diya dɛ
halisa ne bɛ dɔw de kɛ émission fifi so ala k'a taga ɲɛ halisa ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ka barikaba don a la ala ka fifi yɛrɛ kɛnɛ mɛ an kɔrɔ sini kɛnɛya de bɛ dimi bɔ a ka initiative yɔrɔ sɔrɔ halisa halisa ka ekipu fana évoluer comme ça ni arrête mana la ñi émission à tanière donc ni émission mi tanière jeune cro fana ga recruter ga fara koro le nga ara ke grande famille jeunesse famille ko ba chama 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 nga ke dona na tola
otola akade ka barake ni fifié dondola
akane ko sove
bana au passage jeremi nga mo fo wala e bele ki fo la famille dopé black dopé akoni dopé ajara tu sangare mamadou jabi andré tougo cousin na musa sabo na ma fali mo kuza le be nga photo ta mi nga téléphone fo o ya tete junior ga mara mi ya le fane be barake ya fe no amara bele sanu bari wa cha lu be fa no te mo tonton ba ni che tonton si ni che ani ta ti fatma ta
ma ta ba ko emission wala ante shogere
ko ba fo
okay e o te basi amana ante ga di leski rema leski klobana e che leski o tula ko mabila amen ni ma fivi ya fone e ga pa o ga fari me o tula iba sura fivi o tula ya ya ga jimi da
leski de bolo emission e monte leski de emission realizateur gere
leski me o tula itena i fenega ni klisi fo yana fenega to ga ni kanta la
bon ni klisi ante klisi ba mi na ni fen de initiative wora mo ko na jumi ke o tigi de klisi ni fivi yara de klisi ni ba
klisi fo itena bolo ne ko ni bu galvanize
ba ulira fivi mo glutana sa fo yana i denga klisi fo yana fenega fo vi o mo oye
Clisi va aller le boulot parce que n'était dans une journée. Allez, les tigres vont glaver et tu vas me tirer la ligne de bague.
Ok.
En tout cas, de toute façon, à quel endroit on dit ça, émission est en belle gambara. Initiative pour rafficiler là et tout ça, mais on est en belle gambara. Donc, émission est en boule à RFN d'Okera. Madame, si ma dame, on l'a voulu au rapport.
Enfin, il y a
un profil mounta.
Barasoro effectivement et puis un anani exemple que l'on par exemple donc il y a un anani y a qui entend toi aller dans la réception qui est réceptionné qui l'on est privé de la Bamako téléphone tabac passé docteur Souyna a clipé bon mon robe ça y est ça est à bas bédon DRN c'est ça ou là bas bédon à quel moment vous l'avez mais t'as pas à bureau non aller le téléphone tabac n'y a tout fouillé n'y a rien tourné donc madame Koulou nous on y a invité toi aller taille col c'est suivi à normal là madame Koulou formation dans ma braille là pour qu'avec à quatre tente à hier ma à cette formation dans ce pour qu'avec noté ta chumi professionnellement ou clair là tuguni ukunye ornateru onani wana chama kwa kino ali organism bado be malila crise en cadre konna nano mo chombe ka nyini nga bara sore uri contacte ku ba saka salif neta mekan chala wa garage la
fifi alibi farafina folie abesena alibi anga folie be en kanumbraton e munu be maliko ani maliko ka o senfe anga president ere national no Omar Isiaka ale na ka koyomso amba fo ambe Patricia Kamara alebe kati amba fo Geneva Kulibali anga folie bale fene Geneva Bamajo anga Foli Balé, Ani Shahanoud Aïdara, Wafoma Maître, Alebe Lafiabou, Karim Sangareni, Abewele Kouvewa, Karim Anga Foli Balé Fene, Farafina Foli, Abessena Alibi, Ambet Semekatara, 600 Côte d'Ivoire, Tikenja Fakoli, un Africain à Paris. Let's go!
Ye korotimi traore kabo segukura segu awiye malikura lame tene kata bla jumala nega kanya duru kata bla kanya duru temele ni sanga bisa bayi
nya turu kala keme ani flaka malikono nana VOA Afrique radio la sambalanyo
Je pense à toi, je t'écris une trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu t'ennuies ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque d'erreur. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. passait par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un étranger.
Tekenja Fakoli, un Africain à Paris. Répète encore, nous saluons tous les hommes et femmes pauvres qui n'ont pas besoin de renforts. Osenfe, Fifi Bola, Ambafo, Nana Djabi. Amanina Fene, Ambalmake, Monsieur Leski, Angafoli Balé, Madame Touré, Amina, Ambalé Fenefo, Mohamed Kamara, Nyebila. Kakene Mohamed? Bah, ke Yali Mokroya. Yali, la Kurena Damadola, Mounde Douni.
Yali, Akina, Obama yata kasega kesa uye kasega alafina demsanu ta demsanu minu mu bulo dole no barala barani mesega jamana tanye mubu kuke kasego luta katanue Ameriki kakalanku kuka barake dauka kela barani ya sosa uye noe entrepreneuria kela ere chesiriye dia kulu bara ula noe ONG uye walma kela guzatman barake la uye urke kasego u kalanku feona femese ku kabara jidu ubulo nusegila kano kasega dofara uka keta uka alibi
Fifi ka barane aye yalema dumendo ega kula
Fifi nale folo anga kucha mambe no mo ki hati tamo ite da uyerela si sho na le kana bla bine onuna adama de minu be no lu kle ki gafo ko ni fe imbe no net se ka che mona sibite la ka ye ka fo ka sawara tina ko ke ni ni mu ma ya ka fo ne se ko nyo ko che don wa ki na minu no be na nay mo ko la ka se ka ira ire ya no mo do be no ulu ka fe mi no fe ba tu bulu ko be ku che ti u ke ne minu mu bulu fiti ni mu bulu ka se ko la ta nye ni u ye la la se ka so wi o ti ka mo bi ya ka sa mo ko chama la hin ne ka mo chama ki korota ga foku bi sira bara ni ko ko ni ko mo mo ni bi mo keta uni ka sika ira ga foku ka saka bara de ni ka saka bara de ni si batai nga o si fiti ni mbaya bi tani bara na nyoko de ke o bi sa bi ka ki na yele madu ga na kunna na ko de ka chama ga ko keta uni na 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 ni be ya ko tugula ntia ke so bi de bi ni ro so
leski e be sika muni fo avant ngi blagata me kana ma nga 3e na de interge
d'accord en tout cas ne ni fo emission initiative ñanamam baré do parce que ka mo mun donné no mo mun yi ko chamange secteur do la ko wélé gana plateau la ko la ki ko ñi nga ko sira ka para nga ko mun pour do ko sécurité pé fo bé je mu bé ka fo mu ne bolo o fena initiative ñanamay puisque mu mun sigilé no no ti ka sé ka fin do ñé soro bé bi sé ka atlina do to mo la mi mato o bi sé ka fengé o yéré donc ka dan o yéré do roma on sera pour émission à 5 kelen da fara mama mais 5 kelen mon fait mon kera chere la ajarabe yere men mon no go fa adu ala ale ni o go fait fait mon ga améliorer
monsieur leski big up en folie bi ali bi ka i banga eclipse foina mena on trop fifi quand si ça peut-être que fifi besoin en foina
eclipse be émission era kona wata
ti ame segi kana antega di ambal momso ajaratu sangare ma ajaratu banula ebe quartier de mena
ebe mutabu
ebe fifi show ebe ala mena
ebe fifi show la je tout le mois ne va là tout le 3e samedi du mois ortem ka
ni yelema du mendo ereka ko tagatola
fichon emission mi yele ne do fifi na nyo na be mamalle barnia jati mi am se ka fo fifi de kera otigini followe bari mo mi ama sambina ni bo atra ka hakil na soro kana ni emission ka emission ke malion mi se guyere femina barnia fifi show ina je fifi show mi malion ne gal la halia kalo kalo bai se ka malion ne gal la halia ta kom dem ko nuga barako gele o muso ga na fa soro sira bon abega yele fina nyo na chama mema bueno mogodo ndi anoni a jatimne ukume dibila be baraula bo uyere boloku luka barate fena famay alors que baraudo bebe sikake me fifika emission era sabu yoku tibuta ko don nere emission no lay ko sayna musodo kumala aye garbu de tuno anadi me garbu yari ke akunte din kunte yolla me fifisho ngera sabu yoku demtanu ta ko ludo yolla unanyo na chama animali amunu ko ka abike sabu yoku luba do mali reality dibina abseka ke sabu yoro do be na kana investi malla wala saka don ko sector do bu ngena secteur munu na faté sola na fa baga soro lal
fifi ere be sega muné fo ga fra ajara tu ka kuma ka
ne be ajara tu fo parce que modibo nyafi ngo agence be mulu ajara tu ni ga chef d'agence ajara tu be fi show émission be coordonner donc avec comment mu fo ga va maîtriser allez les qui donné bare en kona na donc ba fo déjà merci beaucoup pour sa disponibilité et puis ya mi fo atete me o kan kwa c'est à dire que c'est vrai que kuma bebe ga tali muso grebu ine ka mais on a nyona chama ye muso soro munu be metal du chic vitrerie
chantio ke plombio bala ay mo chamana nyono soro kwa al sala kan kambe bara in kona nana ajana tu be baram na ba dama bafu parce que abete wari ni abete collaboration ni finalement fi so jamai regara ko fami imaya
kelo ka programme de men sigi senka pour que ibise ka taka muso munu be brus kona na ula ka ese ka taka emission do ko ka
ayo doke aya do restaurant ba mako kona na ya to tanti safura madama idara antara aga furu la fo baginda anya ka mukota yetu matu damo ifonda manere senega nofe parce que fi show in senena ne ba ese ira mogola di ka fo aka na ne parle intele la tane be ka to ga nyana mafo se bere nyi kana fonke me ne beta mogo soro position ne ga so ne fene be blo niveau de la paso de ala madie mogo ki yere do ni tara mogo soro yoro mogo yoro le bi blo niveau de la ini mogo ka sika ta ni no en ki sho kona na iba en mo do la comme tan fc a fo tiku mi ne tara soro do jisma fere ke mogo jimne amba fere nyon fe pour ke nyere ka do vraiment a femi parce que ala ba interview reporters ni te fen la bana ne be la dil kando da ti ma kwa ni ma ti ki son akli la mogo do re be nyi na fo do la a fi en na ne fini no le do bira emission na me fini ci gudma ne ba fo ipari comme ci bata ci ga ron la parce que ga do ne do i ga barab na jira il faut que balon ka fo mia ga fo di an ma ci do tomber quoi emission inde ka ibe ci ga ministre sigle gardien do sigle ba kere fe amu ni ni nga adama dia ko mola beti to ka ni parce que bama nga bala me ba fi fene jamana woro i wa fo munu ma kere fe i wa fo abidjan jamana senegal dakar bala pour ko luka famia emission ici c'est la seule emission mali amba sous titre comme mo debo yere ba fo kuma la sulana anglais kana by the way
yes by the way
kuma se ka bo mu sangare la ni ala ka hina papa we mala artiste sa ga dongli jamana ne emission kene ka bena na fi so la ka ba tigen jana na am ko ita nana
mo wereta emission ke wakati dumena
ba mbengono ka ke tarata na tain me anya bla le 17 la finalement
avec aeron mena
avec toujours babe mbale la sal sini mona duma donc ama fo moko kana 17h ne kon me min fo drone ne dona mokom kay kan na ni be chimi ne kana i pour que jama ki ga kuma fo moko son invitation ma ou kan demé war sera fait sponsor ou société bobe ga an demé kan soutenir vraiment ni ay alsa nte ka war sala te kan toro c'est parce que me o djiga mu solo ni mokon ni fo be do mu ke ni jama me kashi ni mission bana fifi ni che e kama ne bora tele la ti o bene fa kwa mais à ce niveau de ma au durant ta bo fon fene nga war do soro mitanga nga moko sara sécurité financière do ka kembulu parce que pour le moment me ping pong de la iwal soro la kalumna enche ma meke ni war ma soro da manji ja technicien sara do ko
ni mo mbe fe ka e hakilanyuma wal ma be fe ka fendo ka awire awbe soro to godi nega juru sara o fene ba bolu no
ama site web be no no 3w.fifishop.mil et puis ame réseaux sociaux be kambi Facebook me no il sera soro Instagram ka il sera soro Twitter ka sera sur WhatsApp ka sera sur Viber ka ko era bebo ala tuni an era bi sur fala jadi douane kerefe tour de l'Afrique niveau la kanya chi gendarmerie ma bi sera sur bi yoro amu bâtiment fala kono
fifi o jaran an bi fo dans tes volume na kuma dono côté ko fem bambali o jate don e an a fuli crin crin len o be fifi anaka barakala be fifi show mo be an ba fo dans tes volume na an ba fo an la meni kelo nyana ka fo ko ni tunye farafina folie no e music time in bambara ni avec chien nani do kun kono Sibiri kari tene araba nega nye kilin katara bla nega nye fla au ka bije mukan alabena obalmake fredne kayimitfe anga karafu juruba otume ambalmomso tiyan bolo nitu ya obalmake na udenke modibo dambele vewa afrik au kambe semre